Princesa i tha piratit që nuk kishte fare drejt kjo qiberi, që dhe i kërkoi ndim, ran dakord që te kthein mbrapsht se peten me monedhat e arta dhe te marrin hënën dhe yjet në fund. Princesa e artë do t'i jepte një hartë për të gjetur thesarin e tij.